Vel møtt er det alle sammen, og godt å se dere. Det var det. Jeg har gått han overdriver litt, grann, han Jarl. Han sa jeg skulle tale i 14 dager. Jeg skal nå ha litt pause inn i møller da. Så det blir nok ikke 14 timer heller, tror jeg. Da. Men han mente selvsagt at det skulle være møteveka i to veker da. Men jeg skal ikke tale hele tiden, det skal jeg love. Det har vært noe drygt lenge. Det var kjekt, og Tom Håvard, det er en stund siden vi får og turnert opp i Namdalen. Vi har sång i lag med, og ikke annet bare oss to, da, men vi var i gruppa som får rundt og sång. Og jeg tror emnet er det samme. Det er uslitligt, og det er godt at både jeg og deg har trångt å synge da fortsatt. Det synes jeg er store ting. Ja, det er jo slik at han sa en at det var ikke sak med møte hvis det ikke, det var ikke sak å være predikant hvis det ikke var for disse møtene, sa han. Det kan være mye i, selv om jeg ikke hadde ville vært det heller hvis det ikke var for møte. Så det er sånn en kan kjenne på litt og kvart, men vi må be til Gud om at han får ha oss der han vil. At vi får være for hans føtter og bli stelt med. Når vi samler sånn, så er det ikke oss. Og vi skal bare, så å si, bli som en baby som blir lagt på stellebordet. Og så er det Herren som skal få stelle med oss. Og er det noe vi trenger i våre dager, så er det å bli stelt med av den store Herren. Mer enn noen gang tror jeg vi trenger det nå. Skal vi be. Kära Herre, vi tackar dig för att vi får lov att samlas. Och nu må du vara hos oss, kära Jesus, efter ditt ord. Så vi kan få med dig att göra allesamne och vara under din själesorg. Jag ber med dig om i Jesu namn. Kära Gud. Amen. Jag vet inte hur det synger när det synger. Synger det av hjärta? Det er jo en veldig sång med sång nå, og det er ikke sikkert de fleste har lyst til å synge «Vike fra mitt hjerte, dyrebare smerte». Skal ikke vi be om at vi kunne få ha det godt hele tiden? Ingen smerte mer, he? Det skal det nok bli når vi kommer hjem til Gud. Men skal vi hjem der, så er det en smerte som ikke må bli borte her i tiden. Og derfor er den smerten så dyrebar. Dyrebare smerte, åndens fattigdom. Og jeg skal lese i dag til innledning fra Matteus 5, der er ikke den første gangen jeg har lest det, kanskje ikke her nede heller, kanskje, men jeg tror vi skal gjøre det. Han leser noen vers der, fra Jesu bergpreike, som vi kaller det, til begynner med. Matteus 5. Og da vil jeg lese ifra vers 1, og i dag leser jeg bare til vers 6, og så tar vi med ifra 13 og ut noen vers også. I Jesu navn. Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der sette han seg, og læresveinene kom til han. Han tok det ordet, lærde dem og sa: «Sele er de fattige i ånda, for himmelrike er deira. Sele er de som sørger, for de skal være trøsta. Sele er de tålsamme, for de skal arve jorda. Sele er de som hungrer og tørster etter rettferda, for de skal være metta.» Og så står det ifra vers 13: «Det er saltet på jorda, men om saltet misser sin kraft, hva skal det da saltast med? Det duger ikke lenger til noe, uten å være kastet ut og trakket ned av menneska. Det er ljuset i verden. En by som ligger på et fjell kan ikke døljes. Heller ikke kveker noen et ljus og setter under det kjeppet, men i staken, da lyser det for alle som er i huset. Såleis skal del av lysedykker skina for mennesker, så de kan se de gode gjerningene de gjør, og love far dykkar i himmelen. Ja. Det første jeg har lyst til å peke på, det er begynnelsen. For det synes jeg er nesten oppsiktsvekkende. Det begynner med at Jesus så folkehopen. Det er ikke eneste gangen det står, en annen plass så står det han så folket, så synes han hjertelig synd i dem. For de var forkomne, ille medfarende og forkomne som en saue uten hyrding. Sauene som kommer på villo altså, prisgitt, rovdyr og tjua og hva som helst. Han syns inderlig synd i de. Og det er helt sikkert det som ligger i Jesus sitt hjerte når han ser de i denne teksten også. Og da skulle vi kanskje tenke litt mer på at folket vårt er i en forskrekkelig nød. Jeg kan ikke si det med skildre den nøden som seg bør. Men hvis det ikke skjer noe i folket vårt, så vil de fleste om en liten stund være evig fortapt, og gråte og skjære tennene uten stans i all evighet. Og de forstår det ikke, og de ser det ikke. Kan du tenke en sånn nød? Gå mot det evige stupet, og mange av de har det så fint på veien. Ler og skøyer og koser seg. Og så vet du, snart skal all latteren stilne, og så er det evighet. Jeg tror ikke det griper sånn som det skulle. Det gjør jeg for ikke det med meg. Jeg synes det blir så likegyldig mange ganger. Det plager meg. Men når Jesus så folket, så var ikke han likegyldig. Han hadde inderlig medynk med dem. De lå på hans hjerte. Og den andre gangen som jeg viser til i det 9. kapitlet i Matteus, så står det ikke da heller at han sier, nå må det gå ut. Men da sier han, be da han som eier jo, at han må drive ut arbeidsfolk. Han som har kjøpt menneskeslekter med sitt blod, at han kunne få drive ut noen som kunne være med i redningsarbeidet. Ber vi om det? Eller har vi gitt opp prosjektet? En kan av og til lure. Det skjer jo så sjelden at folk blir frelst. At vi kanskje slutter å håpe på det og vente på det. Nå står det at han så folkehopen i denne teksten. Så gjør han det motsette, for da var det vel om å gjøre at han talte til folket, og det gjorde han jo mange ganger, ikke da så feilet. Men nå gjorde han ikke det. Når han så folket, så drog han seg unna, opp i fjellet, og så samlet han disiplene rundt seg, og så begynner han å stelle med dem. Så har det nå kommet mange til. Så på slutten har det nok vært ganske mange andre også, som har hørt hva Jesus sa til disiplene. Men det som jeg hadde lyst til å peke på, når Jesus ser folket sin nød, så har han så lyst til å samle sine disipler, så han får stelle med dem. Skal vi være i stand til å bety noe i denne verden, så er det et avgjørende punkt at Jesus får stelle med oss. At Jesus får tale til sine. Da skal han nok nå folk også. Hvis det skjer noe i våre hjerte når vi er sammen her, så kommer det til merkes utenfor. Det kan være helt sikkert. Og det er Jesus sin måte da, at det skal nå ut, så man får lov først å nå inn til sitt folk. Ta seg av sine. Og du som lengter etter å få være en sjelevinner, er det ikke det beste du kunne få gjøre å sette deg ned for Jesus sine føtter og at han fikk stelle med deg? Han er den eneste som kan gjøre deg til en sjelevinner. Ja. Men nå er det ikke små ting Jesus sier om sine. Det er verdens jord og sitt salt. Det er verdens lys. Så da vil jeg altså si, Øyvind Andersen summerer det opp på denne måten i andre språk, si, uten de troende så hadde verden lei i mørket og overgitt til forråtnelse. Det som er håpet for denne verden, er at det enda finnes troende mennesker. Det. Tenk om det var de som hørte det første gangen, og så satt her, og så tenker på hvor lite med Lukas kanskje og alt sånt, og så får høre noe slikt. Han sier ikke engang at det skal være det, men han sier det er verdens lys, jord og salt. Er ikke det ganske stort? Jo, det er det. Så Jesus gir sine en voldsom betydning i denne verden. Og da kan du jo si, det er jo litt fordi vi bærer livets ord med oss. Det står jo om i Filippabrevet, med de det held fram livets ord. Redningstauet fra himmelen. Det kan vi få lov å bruke. Men du er ikke ment til å være en lyktestolpe som de slår opp en annonse på, altså som de henger en plakat på. Det er ikke en død ting, men det er et levende vitnesbyrd, der han har skrevet vitnesbyrdet inn på hjertet ditt, sånn at det er blitt et himmelsk liv i deg. Det er et himmelsk liv i hver eneste troende menneske. Og hver eneste som lever med Jesus, representerer et daglig tilsig ifra evigheten til vår syndige jord. Tenk da, hver eneste som lever i samfunn med Jesus, og da er du i han, og han i deg. Det er samfunn. Så representerer du et daglig tilsig ifra evigheten til vår syndige jord. Jeg tror det var Erik Grasmo som i sin tid uttrykte det sånn. Daglig tilsig. Du som tenker så smått, nå må du lære å se det med Jesus sine øyne. Når han er i deg, så er det ikke små ting der du ferdast. Du bærer Jesus med deg der du fer. Det er store ting. Og da blir det gjerninger som lukter himmelsk. Han snakket om gjerningene. Gjerningene er ikke sånn som du skal rekke opp til Gud, altså. Den slags gjerninger er egentlig å synde, da, og rekke noe annet imot Gud enn Jesus. Men gjerningene dine vittner likevel. For når det er Jesus som utfolder seg, så merker folk noe himmelsk. Og da kan de rynke på nasen til og si at dette er fremmed. Derfor hater verden dykk, står det. Men det er også noe som dreg. Noe som dreg. Så de må se de gode gjerningene de gjør, og prise far dykkar i himmelen. Lova far dykkar i himmelen, står det. Så en kristen er sett til å gjøre gode gjerninger. Ikke altså oppad for å fortjene noe hos Gud, for det er ikke gode gjerninger. Falsk mynt og synd. Men gjerninger som er der fordi Jesus bor i hjertet ditt, det virker på dine medmennesker, og det kaller på dem, og det arbeider med dem, og det er du sett til utfolde den tid du er på jord. Så det handler mye til bergpreket om den nye disippelrettferdigheten. Hvordan Jesus mener hans troende menneske skal leve i denne verden. Som et vitnesbyrd om han. Ja. Men for at ingen skal kunne misforstå, så er det ikke å ramse opp en del ytre ting vi skal gjøre. For det kunne hyklerne gjort også. Det er derfor, sier Luther en plass, at de kristne gjerningene har ikke noen navn. Tenk om det liksom var, ja, sånn må du gjøre, og sånn må du gjøre, og sånn må du gjøre. Ja, da hadde hyklerne gjort akkurat det samme, og da hadde lukta fel slikt. Og derfor begynner Jesus på en annen plass. han begynner med det nye sinnet. Det er en sinnsforandring som har skjedd med et Guds barn. Det skjedde noe i sinnet. En av ordet for omvendelse, det betyr nettopp sinnsforandring. Du har fått et nytt sinn, altså. Den er en av de tekstene som er på alle helgens søndag, den søndagen vi minnes de som kommer frelst hjem til Gud. Det er ikke sånn som de sier nå for tiden, at det egentlig skal vi minnes alle døde. Det er ikke det som er meint, men vi er tenkt på en særlig måte å minnes de som kom frelst hjem til Gud. Det er de som er de rette helgenene. De som var kledd i Jesu Kristi rettferdighet og dø i tro på han. Da blir denne første delen salige er blir lest. Det husker jeg sikkert. Og det synes jeg er noe veldig fint med. For de som kom hjem til Gud, de var annerledes enn de andre. Ja, på en måte så var jo de syndere akkurat som de andre. Og vi er jo av og til sier da, må ikke tro de kristne er noe bedre enn andre. Og det er jo på en måte sant, men akkurat den samme adamittiske arven, egoisme og selvhevding og alt sammen, det henger i en kristen akkurat som alle de andre. Men hvis du ikke kan si mer om en kristen, så har du sagt for lite. Er en kristen bare kjøtt? Nei, det skjedde noe forunderlig nytt. Du ligner ikke på de andre lenger. De andre har du ikke lyst til å være sammen med Jesus. Men du er så redd for å miste han at det er ingenting du er mer redd for i hele ditt liv enn at du skulle miste Jesus. Ikke sant? De andre klager ikke over at de synder så grovt imot Gud, men du gret og klager over deg selv så mange ganger. Jeg skal komme litt nærmere da. Hva som har skjedd? Det skjedde en nyskapelse. Så det evige livet, det begynner ikke først når vi kommer hjem til Gud, da er det i fullkommenhet. Men det begynner her nede med å bli født på ny. Det er her det begynner. Og da må vi streke kraftig unna. Det begynner her. Det er her på jord du må bli en Jesu venn, ellers blir det du aldri. Det er her på jord du må bli de troende medlem av den troende forsamling og det hellige samfunnet, ellers blir det aldri. Det er her på jord du må få et nytt hat til synden og alt som er syndigt, ellers blir det aldri. Det er ikke først når du kommer hjem til Gud. Det er ingen som blir Guds venn i døden, hvis det ikke var det i livet. Ikke sant? Da er du med på. Og derfor er det veldig viktig å se, ja, hvordan er de troende? Hvordan er det nye sinnet? Og det er det Jesus taler om her. Han ser inn i hjertet på sine, og så vet han hvordan de har det. Og så priser han de sele. Og da må vi heller ikke misforstå at liksom den nye sinnsforandringen liksom det som fortjener himmelen. Det er ikke sånn. Fortjener himmelen, ja, kan du love deg, når du kommer hjem til Gud, så skal de alle være samstemte at det er en ting som fortjener himmelen, og det var Jesus sin død. Han som døde for oss. Det er han som fortjener himmelen, aldri noe annet. Men når du fikk tak i dette, så var det noe nytt i hjertet ditt, som ikke er hos alle mennesker. Og det er det som gjør at det lukter noe til en kristen, så det ikke gjør til andre for åndelig talt. I Kristi vellukt, snakker apostelen opp i det andre Korinterbrevet, kapittel 2. I Kristi vellukt. Det er et himmelsk liv, altså. Og det nye sinnet, det er uendelig viktig å begynne der. For det heter i et sangvers som jeg lærte meg uten at en gang i tiden. Og mange mener de er på vandring mot himmelens herlige paradis, men har ei opplevet sinnsforandring. De ble blott kristne på kunstig vis. Og det er jo det alvorlige at det går jo an å kalle seg kristen uten å ha fått et nytt sinn. Men då er det altså kunstige greier. Kunstige greier. Og derfor når man skal snakke om de kristne sin liv og betydning, så er det viktig å begynne med det nye sinnet. Hvordan er de troende i sitt indre? Hvordan har de det? Hvordan har de det i forhold til Gud? Hvordan har de det i forhold til synden? Hvordan har de det i forhold til Guds lov og så videre? Hvordan har de troende da? Jeg skal øyeblikk løs på det. Skal jeg ta fram ett sak til. Og det er at de troende har ikke bare det nye sinnet. Den har også det gamle sinnet. Og derfor er hver kristen en levende borgerkrig. Det er rett å si. Og det er det som gjør det så vanskelig å være kristen i denne verden. For jeg forstår meg ikke på meg selv. Viljen har deg, men gjør det gode makt jeg ikke. Jeg er lendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Hele livet har jeg hatt et ønske om å få leve helt for Jesus. Og til denne dag har jeg aldri lukkast. Aldri helt. For det er noe som bremser inn i meg. Og derfor er det viktig at vi minner oss om det, at det er et sinn i de troende, så hører verden og det gamle til. Så hvis da får herredømme, så fører du tilbake til Satans mørke rike, før du vet ordet av det. Og den krigen er besk og bitter på så mange måter. Så la nå da være sagt da at når det da blir sagt om det nye sinnet frambegynner av disse trekk, så er det ikke fordi en ikke vet om at det er noe annet også, så kjempe om herredømme. Mer er det årsaken til mye av det som står her akkurat den kampen. Ja vel, da får vi begynne. Og da begynner med disse store ordene. Sele de fattige i ånden. Himmelriket er deira. Og når Jesus sier, de skal arve jord, og himmelriket er deira, så er det en måte å snakke på som betyr de og ingen andre. Så det er utelukkende hele veien. De skal arve jord, de og ingen andre. De skal være til trøste, de og ingen andre. Så det er uttrykt på en måte så utelukker de som ikke er med i dette her, altså. Det er viktig å være klar over. Og det første ordet er at han sier, salige er de fattige i ånden. Så her får du se inn i noe av det innerste i en kristen sitt liv. Fattig i ånden. Og fattig er ikke bare å være minstepensjonist eller bare så vidt du greier deg i Israel. Men fattig er å mangle det du selv trenger for å leve. Det var de som var fattige. De hadde ikke det de trengte å opprettholde livet. Og derfor var de tiggere og måtte få og få og få. De som tror en kristen er en som kan rette opp og si nå er det klart da. De har aldri møtt en rett kristen i sitt hjerte. Slik er det nemlig med ingen. Alle de sanne kristne, de vet med seg selv. Jeg har møtt Gud og tapt. Jeg har tapt. Jeg kunne ikke være sånn som jeg skulle. Jeg greide ikke å ordne opp for meg. Jeg har stått i en stilling der jeg måtte slå øynene mitt ned og si, det er ikke noe galt hvis du sender meg i fortapelsen. Det er en kristens bevissthet. Jeg har ikke klart å berge meg selv. Det sto ikke i min makt. Tvert imot, så har jeg gått konk. Det er jeg rå å bruke, selv om jeg tror våre dagers konkurser kan være litt enkle enn skifte bare selskap, liksom, og når det ene selskapet går dårlig, så konker en dag, så begynner en et nytt. Sånn var det nå egentlig ikke før. Det var det siste et menneske vil, at det da jeg held på med skulle gå konk. At det gikk så dårlig at jeg måtte si, jeg makter det ikke. Og så måtte du overgi hele konkursboet til andre. Det var jo så vannærende. ikke sant? At den bedriften du hadde satset på og arbeidet med, så greide du ikke drive det, og til slutt var gjelden så stor at du måtte si, jeg kommer ikke ifra det. Her må jeg gå ifra, og si det gikk ikke. Ja, jeg la nå den handelen være, men det var noe vannerende da, ikke sant? Det var jo det siste de ville. Men sånn er det altså i forhold til Gud, for en kristen. Han har møtt seg selv sånn at han måtte ha sagt at dette gikk ikke for meg. Jeg var ikke sånn som jeg skulle, og fikk ikke til å bli sånn som jeg skulle. Og det sto ikke i min makt å berge meg, og til slutt så måtte jeg innrømme hele konkursen. Jesus snakker om det under andre bilder, og han sier, dersom det ikke blir som barn, kommer det aldri inn i himmelriket. Så hjelpeløst, så et lite spedbarn på stedlebordet, altså, så er det nevnt innledningsvis. Men det er jo noe voldsomt stort når du får lov å se, men da kommer det en annen inn og teker hele konkursboet, og hele meg, og frelse meg med hud og hår. Så saligheten ligger i og for seg ikke å bli fattig, men en kristen er det i seg selv. Ikke bare var han da når han ble en kristen, men fortsatt er det sånn at jeg greier meg ikke selv. Fortsatt er det sånn at jeg har ikke noe å helle opp for Gud og si, dette er i alle fall helt. Fortsatt er jeg og slå mitt blikk ned og si, får jeg ikke være som et hjelpløst barn, så blir ikke det råd med meg. Ikke det rart? Sånn er det å være et Guds barn. Jeg fattig var er verre vorden, ser mer og mer av hjertets dynn. Dog får jeg være Jesu brud, og du får underlige Gud. La meg nå si da at denne fattigdommen heller er ikke den som fortjener himmelen. Det er helt nødvendig, og det er sånn en kristen inni seg, men det må ikke komme på, jeg tenker om jeg kunne bare være rett fattig og vise Gud, se hvor fattig jeg er. Ikke noe storartig å være fattig, det er bare skittende skapmoder. Men hvor dyrebart er det ikke da å høre om en som forbarmer seg over sånne stakkere? Og det er det som redder oss, ikke sant? I det høye og hellige bor jeg hos den som er knust og nedbøgd i ånden. Er ikke det stort å tenke på at Jesus ville bo nettopp i det som var gått sånt? Det som ikke greide seg? Det som var i en sånn stilling at den kom ikke ifra det? Jeg måtte lese det ordet i dag. For så sier den høye den opphøgde, han som tronar evig, han som ber navnet heilag, i det høye og heilage bor jeg, og jo den som er knust og nedbøgd i ånda. For å vekke ånda til liv, gjør de nedbøgde, og gjøre hjert og levende, gjør de knuste. Og det skal jeg si han kan. Er det noe som kan gi et knust hjerte liv, så er det å få høre da at det, Jesus vil bo i det knuste, og han har betalt hele gjelden, og oppfylt hele regnskapen, og tar seg av hele gudsforholdet. Så får jeg lov å få være en sånn tigger som får og får og får og får og leve av det en annen har gjort. Sånn er det å være en kristen. Ingen av de troende kan slå seg for sitt bryst og si, jeg har klart det. Alle må si, jeg hadde vært hjelpeløs og tapt hvis det ikke var for Jesus. Intet godt jeg bringer deg til ditt kors, jeg klynger meg. Naken jeg om kleder bær, hjelpeløs til nåden ser. Vår ros er utestengt. Og hadde vi bare vært ånd, så hadde dette preget hele forsamlingene våre. Det har vært så godt å være i lag, for det var ingen som var store. For alle vet jo med seg selv innerst inne at jeg er en som har tapt. Jeg kan ikke rose meg framfor et eneste menneske. For jeg har ikke greid det. Jeg har ikke greid det, men jeg har funnet en som greide det. Sant? Og derfor er det dyrebart å høre at Jesus vil bo i det knuste, det er så godt sunt altså. Der bor han, for da får han lov å være frelser. Og når du tenker på noen av de dyre løftene om han som skulle komme, salm 72 handler om denne kongen som skulle komme. Han skal frelse den fattige som roper, og armingen som ingen hjelper har. Hørte du det? Du som er her, så vet med deg selv, jeg er så inderlig fattig. Hørte du hva ordet sa? Han skal frelse den fattige som roper, og armingen som ingen hjelper har. Og det var jo det som gjorde at disiplene samlet seg rundt Jesus. Der fant de redningen. Ikke i seg selv, men i han. Og så er de fortsatt i seg selv så fattige at de må si, ja, går du, Jesus, ifra meg, så er jeg evig fortapt. Slipper du meg et eneste sekund, så er jeg utenfor. Så fattig. Og så ikke bare da når det gjelder å bli et Guds barn, men også da vi skal være så kristne. Tenk om vi kan si, ja, nå har du hjulpet meg på bein, kjære Gud, men nå skal jeg virkelig klare å leve som en kristen, så nå skal det bli frukter. Nei, fortsatt så inderlig fattig at jeg vet, det står ikke i min makt. Jeg må få deg fra Jesus. Og derfor kommer de troende daglig til Jesus i sin nød. Bekjenner sin synd for han og ber han om nåde, og ber han om det de trenger for å være sanne kristne i denne verden. Det har de nemlig ikke i seg selv. Så fattig. Det er veldig fort å komme vekk ifra dette, sånn at du tror ikke det skal være sånn. Og da er det enten at du kommer deg opp på et litt høyere nivå, så du har noen, ja, nå har du i alle fall noe mest treg da. Felt når du treffer sånne folk egentlig. Så jeg kommer på et sånt nivå. De ser ned på de andre. Men ellers så kan det bli sånn at du tenker med deg selv, jeg kan aldri være et Guds barn, for det blir bare snubling hele veien. Salige er de fattige i ånden. Himmelriket deres. De som står i forhold til Gud som noen tiggere med utrett hånd. Jesus forbarm deg over meg. Sånn er det å være kristen, og sånn blir det å være kristen til tidenes ende. Og sånn skal du få lov til å være kristen, og sånn skal du få lov til å være rett kristen. Verdens lys. Hvordan har disse det inni seg? Fattige i ånden. Er ikke det rart? Det er åpne. Det er et åpne rike. Men sånn er det. I seg selv står de så tiggere overfor Gud. Og daglig må de tigge nåde. Og daglig er det største spørsmålet, får jeg enda være ditt barn? Jeg husker Wisløff, han snakket om noe som heter grensoppgang mellom luthersk og reformert teologi. Det var viktige saker han hadde for seg. Jeg kan ikke glemme. Og da snakket han om noen som var umodne eller ble vilført, så var de kommet til da, syndenes forlatelse, nei, jeg orker ikke dette mer, det er bare syndenes forlatelse, er det ikke noe mer? Da var det de sang, min ene fromhet framfor Gud er syndenes forlatelse. Lenger var det ikke kommet deg. Ja, da orker ikke dette mer, nei, det var dårlige greier, jeg må få høre noe annet. Og nå betyr det jo selvsagt ikke at ikke hele Guds råd skal forkynnes. Det mener vi ikke. Men Guds råd har et sentrum. Og det er noe som selv livet i livet, skulle jeg til å si. Og det er daglig syndenes forlatelse i Jesu blod. Daglig syndenes forlatelse i Jesu blod. Nei, så sier Wisløff, det er noen som er vilført eller umodne, så sier de, er det bedre dette, orker det ikke, men jeg må få noe annet som er spennende. Hvordan går det, sier han, hvis det har gått rett til? Da spør han, er det enda syndenes forlatelse? Er det enda syndenes forlatelse? Og det er så vanskelig å tro at det må gå der det blir forkynt, så jeg kan få vete det ifra Gud. Om det er syndenes forlatelse ennå. Da har du blitt bevart i åndens fattigdom. Da du trenger strekke ut etter tomme hånd fortsatt akkurat så før du opplevde frelse, så er du ikke kommet lenger enn at du trenger samme nåde. samme nåde. Sånn er det å være en kristen. Sånn er de som er verdens lys, så fattige at de roper på Jesus hver eneste dag. Og derfor er tro og uttrykt hver den som kaller på Herrens navn. Kaller på Herrens navn. Kaller på Herrens navn. Ja, vi må se litt på noen uttrykk til. Jeg skal ikke gå langt med det, men salige de som sørger, for de skal være trøstet. Nå er det klart at Jesus snakker jo ikke om all slags sorg, sånn at det er salig bare folk er leise for et eller annet. Det kan jo være så forskjellig. Men det er ikke tvil om at det stemmer om de sanne kristne. Og nå vil jeg bare spørre dere om en ting. Hvis Guds engler, Gabriel og disse andre, fikk gå med deg, lese avisene som du leser, høre de ting som skjer i landet vårt. Hvordan tror du de hadde hatt det? Når de merket at Jesu navnet ble vannet og kjipet bort. Det var kjekt. Nei, det hadde de ikke. De hadde sørgt. For de hører til Guds himmel, der alt er rent. Når de kommer ned i det uregnet, så sørger de. De sørger over det som er imot Guds vilje. De sørger over at Guds vilje blir brutt. Sånn er det også med de troende. For de har i virkeligheten fått et himmelsk sinn. Etter det nye sinnet. Og det skal du kjenne den gangen, dagen du står hjemme hos Gud. Så ikke, her er det hjertet mitt. Hungret og tøst etter. Og dette er jagd etter nere. Nå er det godt. Nå sørger jeg ikke mer. For de troende har et sinn som lir under det syndige. Det syndige i verden, og det syndige i sitt eget hjerte. Det er vel ikke noe annet som driver en kristen mer på kne, enn da han merker synd i sitt eget hjerte. Salige de som sørger. Hvorfor har en kristen det sånn? Han har fått et sinn som aldri kan forlikes med synden. Og jeg får sitere Rosenius, her kan dere høre godt dette. At du hater og fordømmer din kjærlighet til synden, og at du hater mest de synder du elsker mest, er det viktigste tegn på det rene sinn. En kristen kan kjenne er så forterende dregen imot synd nå. Men den kjærligheten skulle du ønske du ikke hadde. Og de syndene som du elsker mest, gleder du deg mest til å være ferdig med. Om jeg kunne slippe. Om det kommer en dag når jeg slipper blitt dras imot det som er vondt. Dette vitner noe om deg. Det er ikke naturlig. Sånn har ikke verdensmenneskene det, ser du. Men sånn har de som er født på ny. De har det sånn. For de har fått et sinn som passer i himmelen. Og når det sinnet er på jorda, så sørger det over det uregnet. Innad og utad. Og ikke minst så sørger de også over det at det er så mange som ikke er frelst. Står i skriften, det gleder i himmelen over hver synder som vender om. Og det er sant altså. Det gleder i himmelen. Men er det noe som gjør et Guds barn glad, er når han får virkelig greie på at mennesket blir sant omvendt til Gud. Vi hører jo så mye at folk blir kristne og sånn, og av og til så er adressen så uklar at en vet ikke om en tør glede seg. Men får en virkelig merke at noen har fått øye på Jesus og korset og blitt nytt menneske, så kjenner Guds barn, store Gud, takk og lov. Det er det samme. Det er det himmelske sinnet. Så har det sånn som englene har det. Og det skal bli, de skal trøstes en dag. De blir trøstet allerede her i tiden gjennom Jesus. Men en dag skal Gud si, nå mine kjære, har de grått lenge nok, nå skal de aldri mer gråte. For nå skal det ureine være bannlyst bort i all evighet, og de skal aldri møte det i noen form. I Guds himmel skal Guds barn trøstes. Det er forunderligt med de som hører hjemme der. Vi har heimlandet vårt i himmelen, og det er forunderligt at det er grunn bare der du trives, der det er himmelsk. Og derfor kan Guds barn kjenne litt grann til det når en av og til får det sånn i lag at det er en forsmak av det himmelske. Hellige samfunnet blir sånn av og til. Åh, dette smakte. Og men så er det så mye dissonans, og så kommer synd inn i alt, og så er det sorg igjen. Salige er de som sørger. De skal trøstes. Ser du det nye sinnet? Hvis du kjenner deg igjen i ditt liv, så må du takke Gud for det under det tross alt er at et Adams barn som var død i synd og betredelse har fått et sånt sinn at det har himmelen i seg. Salige de tålsomme, de skal arve jorda. Jeg vet ikke det, vi har vel ikke noe ord som er godt nok kanskje for det begrepet. Saktmodige står det jo alltid i den sikkert Jarle, den du leste ifra, står det saktmodig, regner med. Og det er heller ikke så lett. Hva tenker du på når du tenker på saktmodig? Si rumpa og godhjerte, er noen som har sagt, og det kan jo være en måte å ta det på. Men altså, det er ikke så lett, for her snakkes det ikke om noe som er naturlig. Det er jo sånn at noen er hissige, og noen er så linne at du kan nesten ta dem på øynene, og de reagerer ikke. Det er ikke sånne ting. For her er noe som gjelder bare Guds barn. Og derfor må vi få fatt i hva det er, for jeg sa i sted at en kristen er en som er gått kong. Men hvem tok over konkursboet da? Det gjorde Jesus. Det gjorde Gud. Og det er det som forandrer alt for en kristen. Det er Gud som skal føre min sak. Jeg skal slippe. Og da gjør noe med sinnet. Det er en annen sorg for meg. Jeg trenger ikke alboga meg frem her i denne verden. Fordi jeg har overgitt saken til en annen. Gud skal føre min sak. Og det er det som ligger under det uttrykket sagt modig. Sett din vei i Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det. Da skriver David, og David var vel prøvd i dette. Husker du ikke hvor mange ganger han kjempet jo med det gamle sinnet, ikke sant? Og når Saul får å forfølge han, og alt helt på å gå så gale. Og hele 10 år kanskje levde han som en flyktning i sitt eget land, enda han var salvet til konge. Og den som forfølgte han, var Saul som han bare hadde hjulpet og vært god mot. Han hadde vunnet krigen for han. Han hadde spilt for han når han hadde det vondt inni seg. Og prøvd å hjelpe Saul på alle måter. Og så skulle Saul forfølge han som en rev. Kan tro han kjempet. Og så var det en gang han hadde taket på Saul. Da var det inn i den helgen. Det var 2 ganger liknende. I 24. og 26. kapitlet. Og det kommer i grunn av noe liknende i 25. også. Så viser hva så det er dette sagt modige. For da sier mennene, nå kan du ta han. Nå slår du hovedet av Saul, og så er du fri fra all lidelsen. Kan du med en gang ordne opp, og så er du fri. Hvorfor skal du springe her ut i ørkenen? Nå har Gud gitt han i din hånd. Da hadde nok David lyst til å ta saken selv. Men han lot det andre sinne rå. Og hva sa det sinne? Herren skal føre min sak. Ikke jeg. Og så skjer han kapot, og så kommer han ut og vifter til Saul, og så sier han, Herren skal dømme mellom meg og deg, men fra min hånd skal det ikke komme. Her var David sagt modig. Han tok ikke igjen. Men var det naturlige for han? Det naturlige hadde vært tatt igjen. Men hvorfor kunne han gjøre sånn da? fordi han hadde overlatt saken sin. Jeg har en på tronen som skal føre saken min, og så slipper jeg gjøre så mange feil og greier selv. Tror du Gud klarte det? Da vet jeg. På rette tid så tok Gud oppgjør med Saul, og David kom på tronen. Så Gud er en god sakfører, det skal jeg love dere. Og sånn skal vi få lov å tenke i det store og hele. Herren vet å sørge for sitt folk. Vi skal få lov å overgi livet vårt i hans hånd. Og så vet jeg, nå er det ikke mitt ansvar djupest sett lenger. Jeg var ikke i stand til ansvaret. Men Gud har tatt ansvar for meg. Og så kan jeg få lov å tre til sides når jeg møter urett. Det er Herrens sak. Ikke sant? Ja, det kan nok koste lite grann dette der å la det sinne råa. For vi merker fort når det er noe at dette skal jeg si igjen. Jeg har ofte hermet etter når Per Nordsletten stengde bedehuset i Gudbrandsdalen for Ludvig Hope. Og Per Nordsletten hadde ikke tro på den nye Kina-misjonen. Så han sa at nei, i Øvre Gudbrandsdalen, ikke et bedehus skal han få komme til. Og dermed så var det stengt i hele Øvre Gudbrandsdalen. Og så var det jo fristende for Hope å si, Per, fara sånn fram et kristent menneske, det så kan jeg jammen ha igjen. Men i staden så tenkte han at Gud får ordne opp med Per. Jeg kan til og med ha råd til å være god med han. Så han reiste på besøk til han, og han hadde 70-årsdag, og sa noen fine ord til han. Og det var ikke verre hos Per enn at han kjente det gjorde godt. Og så var det til å mjukne. Og så litt senere så skulle Hopa møte på lovene. Da var det eneste de kunne bruke når bedehuset var stengt. Og der kommer sannelig Per Nordsletten og setter seg. Og så ble det et sånt godt møte at det smelte helt. Og Per Nordsletten smelte helt sammen med Ludvig Hope. Og etterpå var alle bedehus åpne. I grunn kan du se litt av det samme. I stedet for å gjøre det han kunne kjenne på og ta igjen, så fikk han lov til å si, Herren skal ordne opp for meg. Jeg slipper selv. Et merkelig sinn. De tålsomme, de som har overlatt saken sin til Gud, og lar han styre. De og ingen andre skal arve jorda. Nå er det ikke sånn at det ikke blir glipp underveis, det er ikke det. Det er snarere en grunn til at vi trenger syndenes forlatelse hele veien. Men i det store hele, så er de troende sånne som har fått overlatt sin sak til Herren. Det er han som min sakfører, jeg slipper. Et uttrykk til, så skal vi slutte. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferd, for de skal være mette. Du kan jo med det uttrykket både tenke på hungrer og tørster etter Jesus som min rettferdighet, det er riktig. Men det er også noe en kristen, han har ikke ro så lenge ikke Guds vilje skjer helt i livet. Fordi han har fått et himmelsk hjerte, så kan han ikke godta en eneste synd. Så lenge det enda er noe urent igjen, så er han på krigsfot. Og så hungrer han og tørster. Og om Jesus kunne få eie meg helt. Og om jeg kunne være helt etter din vilje, Gud. Og når det kommer, så er det jo kanskje for deg at det vil være frelst å komme hjem til Gud. Men skal tro om ikke det, og om Gud kunne få mer makt med meg, arme synderen, så hans vilje kunne skje mer i mitt liv. Hvorfor har du det sånn? Er det lovtrelldom? Ja, kan det være for noen. Hvis det bare kommer så langt, så skal jeg nok bli et Guds barn. De sanne troende, jeg husker han som vittnet mest om nåden, han hjemme, han var god å høre på mange ganger. Og når han hadde sett seg igjen, så foreslo han igjen at vi synger den, min fremtidsdag er lys og lang. Og så var det siste verset. Men Herre Jesus, lær du meg og leve mer helt for deg den korte tid jeg har igjen. Fordi han hadde fått Jesus i hjertet, så hungret han og tøste at Jesus sin vilje kunne rå. Helt. Og derfor jeg håper det enda bevart i her nede på Rogaland. At det enda hungrende og tørstende. Det en metthetsfølelse som kan breie seg stund og seg redd, som selve djevelen. Der en ikke lenger jager etter å komme Jesus nærere. Ikke lenger jager etter å få mer av hans ord inn i hjertet. Få se djupere inn i Guds ord. Men er mett. Vi har de rette meningene. Vi kan det. Hungre og tørste. Her i tida er det sånn for de troende. Apostelen Paulus i Filippa brevet 3. På ene siden, og vært funnet i han, ikke med mye rettferdighet. Det er ikke tvil om at han bygger kun på Jesus til salighet. Men så sier han, ikke sånn at jeg alt har grepet, eller alt fullkommen, men jeg jager etter det. Jager etter det. Til om man kunne gripe det, liksom jeg er grepen av Kristus Jesus. Det er jo han som har grepet meg. Det er jo det som er hovedsaken. Men om vi kunne få gripe Jesus mer i tro. Om vi kunne få ordet mer inn i mitt hjerte. Om vi kunne få hans vilje kunne herske mer i mitt liv. Og så kommer de troende med sine tomme skåler og vil høre. Og så håper jeg det sånn for deg også. At når du tenkte på denne møteveken, så tenkte du ikke bare, jeg håper det kommer mye folk og at det skjer noe med noen andre. Men at du kunne tenke, Jesus, om du kunne gjøre noe i mitt liv. Nå inn med ditt ord. Og til meg. Jeg lengter sånn. Jeg hungrer og tørster. Etter å se det klarere. Se mer. Til du skulle få rå i mitt liv. At jeg ikke mer skulle tjene synd og den synd jeg var her igjen. Og så videre. Og så kommer Guds folk så sultne mennesker. Hæ? Hungre og tørste, de skal mettast. Her gjennom ordet, og så når jeg kommer hjem til Gud, da skal du kjenne, å, her er alt jeg hungre og tørste til livet. Nå har jeg det. Nå fryder jeg meg hos Gud. Det var dette jeg lengte etter. Nå synder jeg ikke mer. Nå er det ikke Satan får lov å plage meg mer. Nå er det ingenting som kan gjøre meg Jesus for meg mer. Nå mettast min sjel. Av Jesus. Ja, det var i grunn av dette jeg hadde lyst til å si. Så et himmelsk liv, hvordan ser det ut på innsiden? Nå kan vi prøve oss på disse ordene her. Om du, det korresponderer med det som du opplever i ditt eget liv. Gjør det ikke det, så er det en fare for at du er blitt en kristen på kunstig vis. Det er en åpen vei til Jesus, om det skulle være tilfelle. Tenk om det kunne skje iblant oss at det kom også noen som kunne si da til Herren, Jesus, jeg vet ikke om jeg har vært en kristen før, men kan du og vil du frelse en som meg, så kommer jeg til deg. Ja, ja. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Helg oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen.
Min ene fromhet framfor Gud er syndenes forlatelse. Min ene trygghet ved hans bud er syndenes forlatelse. Hvor vantro støter seg derpå, det er jo dog i sannhet så. Vår vantro støter seg derpå, det er jo dog i sannhet så. Det ene frelses ord for meg er syndenes forlatelse. Det ene som har liv med seg er syndenes forlatelse. Forlatelsen i Jesu blod, og hvor den dog er stor og god. Forlatelsen i Jesu blod, og hvor den dog er stor og god. Mitt ene skjold mot dom og lov er syndenes forlatelse. Min ene kraft når jeg er svak er syndenes forlatelse. Mitt ene vern i sorg og ved er syndenes forlatelse. Mitt ene vern i sorg og ved er syndenes forlatelse. Min ene fred, o Herre kjær, er syndenes forlatelse. Min ene gledes kilde er syndenes forlatelse. Hvor herlig styrkes mot oss sinn av denne kildes friske spring. Hvor herlig styrkes mot oss sinn av denne kildes friske spring. Men får jeg tro en sådan nåd, så fri og hel forlatelse. For meg jeg finne sanne tråd, en fri og hel forlatelse. For jeg leve blott på den, står intet håp for meg igjen. For jeg leve blott på den, står intet håp for meg igjen. Så la meg Jesus alltid bo i syndenes forlatelse, og alltid ha min fred og ro i syndenes forlatelse. For blott i denne faste stad jeg lever lykkelig, trygg og glad. For blott i denne faste stad jeg lever lykkelig, trygg og glad. Hvem trodde vel det budskap som vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm utdrag? Han skjøt opp som en kvist, ja, som et roskudd. Det var han som verdens synder var. Men han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen den ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Ja, sannelig så bar han våre plager. Våre sykdommer han tok på seg. De jaktet ham for plaget og elendig. Slått av Gud, forlatt han gikk vår vei. Men han er såret for mine overtredelser. Han er sjuknust for mine misgjerninger. Straffen den ble lagt på ham for for at jeg skulle ha fred, og ved hans sår har jeg fått legedom. Han ble mishandlet, skjønt han var elendig, men han opplot ikke da sin munn, for lik et lam han føres bort og slaktes, var han lydig helt til siste stund. Men han er såret for dine overtredelser, han er knust for dine misgjerninger. Straffen den ble lagt på ham for at du skulle ha fred, og ved hans sår har du fått legedom. Jesus alene mitt hjerte skal eie, Jesus alene der inne skal bo. Ingenting her kan hans godhet oppveie, kun hos min frelser min sjel finner ro. Ei bør jeg sørge, og ei bør jeg klage, Jesus min broder er alltid meg nær. Og han har lovt, han vil honom meg tage, tross alle stormer mot hjemmet det bær. Jesus alene er nok for mitt hjerte, når under striden jeg føler meg svag. Livslodens vanne kan mildne all smerte, nåden er ny for hver eneste dag. Ei bør jeg sørge, og ei bør jeg klage, Jesus min broder er alltid meg nær. Og han har lovt, han vil hånd om meg tage, tross alle stormer mot hjemmet det bær. Jesus alene, hans kors og hans nåde, fremfor Guds trone min trøst være skal. Hjelp meg da, frelser, la din vilje råde over mitt liv til jeg skue deg skal. Ei bør jeg sørge, og ei bør jeg klage, Jesus min broder er alltid meg nær. Og han har lovt, han vil hånd om meg tage, tross alle stormer mot hjemmet det bær. Jesus alene skal sist etter striden føre meg inn til den himmelske hav. Glemt er all trengsel og møye i tiden, salig jeg hviler i frelserens fall. Ei bør jeg sørge, og ei bør jeg klage, Jesus min broder er alltid meg nær. Og han har lovt, han vil hånd om meg tage, tross alle stormer mot hjemmet det bær. Fra himlens skjønnhet til jordens skal, vil i han offre det seg. For oss å kjøpe fra synden fri, gikk han den tornfulle vei. Jesus måtte til Golgata, for å frelse meg. Jesus måtte til Golgata, det var ei annen vei. Stille sagt modig han vandret om, søkte hver synder i nød. Gjorde kun vel misforstått han var, led for vår synd korsets død. Jesus måtte til Golgata, for å frelse meg. Jesus måtte til Golgata, annen vei. Kom, gi ditt hjerte til Jesus nå, han offret allting for deg. Tilgir din synd, gir ditt hjerte ro, glede og fred på din vei. Jesus måtte til Golgata, for å frelse meg. Jesus måtte til Golgata.